เราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ในเมืองไทยได้นานสักแค่ไหนตัววันนี้วิกฤตมากๆเลยพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีหมดไปนานแล้วทำไงมันก็เกิดไม่ได้ละต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ภิกษุก็รอดได้เต็มทีในเมืองไทยเนี่ยมีพระเหลือเราสัก200,000ท่านในจำนวน200,000เนี่ยส่วนหนึ่งท่านบวชตามประเพณีบวชไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ศึกษาปฏิบัติอะไรที่จะรักษาคุ้มครองสืบทอดศาสนาได้แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะให้คนเห็นผ้าเหลืองไว้งั้นกำลังสำคัญมันมาอยู่ที่อุบาสกอุบาสิกานี่แหละพวกเราอุบาสกอุบาสิกามีตั้งหลาย10 ล้านนะแต่มาถึงวันนี้คนที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยนับตัวได้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเราไม่สนใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบางทีเราก็เชื่อตามกันนะคิดเอาเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้ทีก็ฟังพระองค์นั้นว่าอย่างนี้นะนักปราชญ์คนนี้ว่าอย่างนี้เชื่อตามกันไปไม่ได้ศึกษาหลักธรรมแท้ๆเลยนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาแล้วก็ไม่ได้ลงมือทดสอบว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นมันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่ชวนให้เชื่อเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์ท่านบอกว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ใช่บอกให้เชื่อนะแต่ท้าให้ลองวิธีลองก็คือลองปฏิบัติดูว่าถ้าทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนได้ขนาดไหนนะมันเคยชั่วมันก็ต้องหายชั่วไปบ้างแล้วนะความดีเคยขาดแคลนก็ต้องเพิ่มขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสามารถเปลี่ยนใจผู้ปฏิบัติได้ในเวลาสั้นไม่ยาวต้องเปลี่ยนในเวลาสั้นไม่ใช่ว่าชาตินี้ภาวนานะอีกหลายๆชาติถึงจะดีนะอย่างนั้นต่ำต้อยเกินไปสมัยพุทธกาลเองนะขนาดพวกเดรัจฉีพวกศาสนาอื่นเนี่ยบางคนอยากจะมาโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าคนตัวเก่งๆเจ๋งๆของแต่ละสำนักเนี่ยที่อยากจะท้าทายพวกอาจารย์เจ้าสำนักต่างๆเนี่ยถึงก็เตือนกันบอกอย่ามาคุยกับพระสมณะโคดมนะอย่ามาคุยกับพระพุทธเจ้าเพราะพระสมณะโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ติ้งอาจารย์เลยไม่เชื่อลัทธิเดียวลัทธิต่อไปแล้วงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเราได้ในเวลาอันสั้นไม่ใช่ยาวนะเราจะพัฒนาตัวเองแล้วเรารู้ด้วยตัวเองว่าเราเปลี่ยนไปแล้วการที่จะเปลี่ยนตัวเองนั้นก็ต้องมาเรียนรู้ตัวเองซะก่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี้แหละเราไม่ได้มีแต่ร่างกายแต่เรามีความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจด้วยนะมีกายกับใจเนี่ยมีรูปธรรมมีนามธรรมมาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าเราสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้อย่างตรงแท้เราจะพบว่าใจเราจะเปลี่ยนอย่างใจแต่เดิมเนี่ยเรามีความหลงผิดอย่างแน่นแฟ้นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเรามีอยู่จริงๆนะพวกที่คิดว่าเรามีอยู่จริงๆเนี่ยยังแยกได้อีก2 กลุ่มใหญ่ๆพวกหนึ่งคิดว่าพอร่างกายนี้ตายเรานี่ก็สูญไปเลยตอนเป็นเนี่ยมีเรานะแต่พอตายแล้วหายไปหมดเลยอีกพวกหนึ่งคิดว่าพอร่างกายนี้ตายนะจิตไม่ตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่นะ2 กลุ่มเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่นะนี่พวกเราที่บอกเป็นชาวพุทธเราชอบเชื่อว่าพอตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราจะออกจากร่างไปเกิดใหม่นั่นเป็นลัทธิเดรัจฉีนะไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่จะสอนสิ่งที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมีเหตุมันก็เกิดนะหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วดวงจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะเกิดดับอย่างยิ่งมันเกิดดับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งผู้มีสติปัญญาไม่พอเนี่ยเห็นว่าจิตนี้เที่ยง นะเพราะว่าดูกี่ปีกี่ปีก็รู้สึกว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งอยู่ในเนี้ยนะเราตอนเด็กๆกับเราเดี๋ยวนี้ก็คนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้นะงั้นไม่สามารถล้างความเป็นมิจฉาทิฏฐิได้นะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วทำให้เราสามารถเรียนรู้ความจริงจนเห็นรูปธรรมนามธรรมตรงตามความเป็นจริงได้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่เรียนวิปัสสนากรรมฐานนะเราแค่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ฟ้องนะยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะการทำทานนะศาสนาอื่นเขาก็ทำทานนะหลวงพ่อเคยเลี้ยงหมานะหมามีหมาตัวหนึ่งเลี้ยงไว้นะมันใจดีลูกหมาอื่นมาเนี่ยมันให้กินนมนะแล้วแมวบ้านอื่นมาเนี่ยมันกำลังกินข้าวอยู่มันให้กินนะก็เหลือแล้วมันถึงจะกินเองนี่ขนาดหมานะยังรู้จักให้ทานเลยนะงั้นเราบอกเรารู้จักให้ทานเราเป็นชาวพุทธอย่างด้อยนะหมาก็ทำได้นะรักษาศีลนะรักษาศีลคนศาสนาอื่นเขาก็รักษาได้นะศีลมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกนะการนั่งสมาธินะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาจะมาหาทางพ้นทุกข์ก็ไปหัดนั่งสมาธิกับฤาษีนะสมาธิมันก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นนะไม่เหมือนคำสอนของคนอื่นนะคือวิปัสสนากรรมฐานนี่เองวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าแยกศัพท์เนี่ยคำว่าวิคำว่าปัสสนะปัสสนะแปลว่าการเห็นตัวนะแปลว่าการปัสสะปัสสนะการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นรูปนามกายใจนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายได้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้เบื้องต้นเรายืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์นะเกิดปฏิสนธิขึ้นมาอาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศหล่อเลี้ยงขึ้นมาตัวโตขึ้นมาแต่สุดท้ายก็คืนนะคืนธาตุนี้ให้กับโลกเอาไปไหนไม่ได้หรอกมันก็ติดอยู่กับโลกนี้เองเพราะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่เรายืมสมบัติของโลกมาใช้นะถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนไปจิตใจอ่ะจิตใจเป็นของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าของที่เคยมีแล้วมันหายไปมันไม่มีเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าบ่ายโมงไม่เที่ยงนะสิบเอ็ดโมงไม่เที่ยงไม่ใช่นะเที่ยงหมายถึงเที่ยงแท้เที่ยงไม่แปรปรวนอะไรที่แปรปรวนได้เรียกว่าไม่เที่ยงเนี่ยจิตใจเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแต่เราอยากให้เที่ยงเวลามีความสุขอยากให้ความสุขอยู่นานๆไหมเราอยากให้ความสุขอยู่นานๆพอความสุขหายไปดีใจหรือเสียใจล่ะมันก็เสียใจความสุขหายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายเร็วๆแล้วมันหายไหมมันไม่หายอย่างที่ใจอยากเนี่ยมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับนี่ความจริงนะความจริงของร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นก้อนทุกข์ในความเป็นจริงแล้วร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเรานะเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นตัวทุกข์ร่างกายเนี่ยยืนอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะมันทุกข์ตลอดวันตลอดคืนนะกระทั่งนอนหลับอยู่ก็ทุกข์นะต้องพลิกไปพลิกมาว่ามันทุกข์เนี่ยความจริงของร่างกายคือมันทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุที่ยืมโลกมาใช้ชั่วคราวจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดดับตลอดเวลานะจิตใจที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ดีจิตที่โลภที่โกรธที่หลงนั้นแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งจิตใจว่าจงดีไม่ค่อยจะดีหรอกสั่งให้ดีก็ไม่ดีนะห้ามชั่วก็ชั่วนะเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจว่าจะไม่รักนะแล้วก็รักหรือไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยจุฬาเนี่ยตั้งอยู่ในตำเลที่ค้าขายมากมายนะนักศึกษาว่างๆก็แวบไปดูของตั้งใจจะไม่ซื้อเสร็จแล้วก็ซื้อเพราะอะไรมันบังคับตัวเองไม่ได้ใจมันบังคับไม่ได้เนี่ยความจริงของร่างกายคือมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุความจริงของจิตใจคือมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยการที่เราจะมาได้รู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน คือวิธีการที่จะทำให้เราสามารถเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจได้ก่อนที่หลวงพ่อจะพูดถึงวิธีการที่จะเห็นความจริงของกายของใจนะเราอยากจะบอกนิดนึงว่าเห็นเราได้อะไรถ้าเมื่อไหร่นะเราเห็นความจริงของกายของใจได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไปเลยถ้าเห็นความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะเพราะหลุดพ้นก็คือพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงงั้นเป้าหมายปลายทางที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่มารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์งั้นถ้าถามว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยประโยชน์สูงสุดของเราคืออะไรคือความพ้นจากความทุกข์นะคือความดับสนิทของทุกข์งั้นศาสนาพุทธนี่จะมุ่งมาที่ตัวทุกข์เลยถ้าเมื่อไรเราพ้นจากทุกข์ได้นะชีวิตเราก็มีคุณค่าสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วเรื่องอะไรเกิดมาทั้งชาติจะต้องทุกข์ทั้งชาติใช่ไหมคนที่โง่เขลาไม่รู้มีทางออกมันก็ต้องทนทุกข์ไปแต่พระพุทธเจ้าวางทางออกไว้ให้เรามีวิธีนะวิธีวิคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะถอดถอนใจตัวเองออกจากความทุกข์ได้นะความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วความทุกข์จะตั้งอยู่ไม่ได้นะความทุกข์จะครอบงำใจเราไม่ได้เลยร่างกายเนี่ยถ้าเราเรียนไปนะเราจะรู้ว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็ใจเนี่ยพอรู้ความจริงแล้วใจจะยอมรับว่ากายนี้คือตัวทุกข์เมื่อใจยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะเวลาแก่มันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่มันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์เนี่ยแก่ถ้าตัวทุกข์แก่สมทำหน้ามันใช่ไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์เจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายไม่เดือดร้อนเลยนะตัวทุกข์มันเป็นทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวจะเห็นความจริงของมันมีแต่ตัวทุกข์พอรู้อย่างนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์อยู่ได้แต่ในร่างกายแต่จะเข้ามาไม่ถึงใจคนทั่วไปที่ไม่ได้เคยฝึกธรรมะเนี่ยเวลาร่างกายมีความทุกข์นะใจจะมีความทุกข์ไปด้วยบางทีร่างกายเป็นทุกข์คล้ายๆสัก20องศานะบวกความทุกข์ทางใจเข้าไปมันเป็นร้อยเลยนะมีวิธีทดสอบนะอย่างผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมีรอบเดือนบางคนปวดท้องนะปวดท้องแล้วโอ๊ยปวดมากเลยยังไม่ทันรอบเดือนจะมาเลยนะก็ปวดท้องแล้วใจมันปรุงแต่งขึ้นมาแต่เนี่ยหลวงพ่อเคยสอนพวกที่ปวดมากๆเลยต้องกินยาทุกคราวเลยเวลามีประจำเดือนเลยเนี่ยบอกลองดูสิว่าความปวดมันอยู่ที่กายนะแล้วความทุรนทุรายมันอยู่ที่ใจเนี่ยพอเขาดูออกแล้วเขาเห็นเลยความปวดมันอยู่อันหนึ่งนะร่างกายอยู่อันหนึ่งความปวดอยู่อันหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งเหลือความปวดนิดเดียวเหลือความเจ็บความปวดนิดเดียวนะไอ้ที่เคยปวดมากจะดิ้นเร่าๆนะร้องบ้านจะแตกนะไม่ร้องละเหลือปวดนิดหน่อยเองแต่ทำไมแต่เดิมรู้สึกว่าปวดเยอะใจมันเข้าไปขยายความรู้สึกนะปรุงแต่งขึ้นมาเองเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกนะใจเราจะเปลี่ยนไปเราจะเห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นค่อยๆฝึกนะสุดท้ายสิ่งที่เราได้มานะคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเวลาที่เรามาฝึกรู้ความจริงของกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปถ้าเรามารู้ความจริงของจิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจนี่มีแต่ของแปรปรวนความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะสบายขึ้นเยอะเลยทุกวันนี้ใจของเราเร่าร้อนนะเพราะใจเราอยากได้ความสุขใจเราอยากหนีความทุกข์แล้วทุกวันนี้เราไปสังเกตตัวเองดูเลยทำไมเราต้องไปเที่ยวเราอยากมีความสุขนะทำไมไปกินเหล้าเมายานะกลุ้มใจอยากจะหนีความทุกข์นะอยากกินเหล้าให้สนุกให้เฮฮาอยากไปคุยกับคนไม่ว่าเราอยากอะไรนะเบื้องหลังลึกๆเลยอยากมีความสุขอยากจะหนีความทุกข์แต่ว่าถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอเราจะเห็นนะความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าใจมันเข้าใจถึงตรงนี้นะมันจะไม่ยินดีพอใจในความสุขนะความสุขมีเนี่ยจิตจะไม่หลงระเริงเลยถ้าความสุขหายไปจิตก็ยอมรับความจริงได้ว่าความสุขมันทำหน้าที่ของความสุขเสร็จแล้วมันไปแล้วนะใจไม่หวั่นไหวเวลาความทุกข์มาเนี่ยจิตยอมรับความจริงได้ความทุกข์มันเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันจะมามันก็มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาที่เรามีความทุกข์นะแล้วเราก็คอยคิดอยู่นะว่าความทุกข์นี้อยู่ชั่วคราว ถ้าคิดอย่างนี้ได้นะใจจะมีความสงบสุขขึ้นมานะแค่คิดเท่านั้นเองแต่ถ้าสามารถรู้ไม่ใช่คิดสามารถรู้สามารถเห็นความจริงได้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะความทุกข์จะกระเด็นออกจากใจเราไปเลยนะงั้นเราจะคอยมารู้กายมารู้ใจนะแล้วสิ่งที่เราได้คือเราจะพ้นจากความทุกข์นะความทุกข์ไม่ไปติดอยู่ที่ร่างกายนะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปนี่หลวงพ่อที่พูดมาเนี่ยนะพูดให้เราฟังในประเด็นที่ว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมจะเป็นชาวพุทธนะที่เราจะปฏิบัติธรรมเรามาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นี่วิธีการเราจะทำยังไงการที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้เนี่ยมันมีเครื่องมือที่สำคัญอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือสติตัวหนึ่งคือสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ของยากเอาทุกคนลองยิ้มซิลองยิ้มหวานๆลองยิ้มนะยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าลองทำหน้าตาเครียดๆซิคล้ายๆตอนสอบเราเกรดออกมาแย่ๆลองทำหน้าเราทำเครียดๆสิรู้สึกไหมหน้าตาเครียดลองขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับสังเกตไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกบ่อยๆต่อไปสติจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดสติเองก็เป็นของที่สั่งให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นๆนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สติก็สั่งให้เกิดไม่ได้แต่สติจะเกิดได้เองเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างเราอยากให้สติเกิดเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ต้องคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายพยักหน้านะร่างกายยิ้มร่างกายขับถ่ายร่างกายอาบน้ำร่างกายกินข้าวร่างกายแต่งตัวคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆที่ร่างกายนะต่อไปเนี่ยสติมันจะอยู่กับกายนะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยเรากำลังเผลอๆอยู่ขยับตัวทีเดียวนะสติจะมาแล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขึ้นมาหรือถ้าเราจะรู้นามธรรมรู้ความรู้สึกในใจนะพวกเรารู้จักความสุขไหมเวลามีความสุขใจรู้จักไหมกลุ้มใจรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหู่รู้จักไหมดีใจเสียใจอิจฉาเป็นไหมในห้องนี้ใครไม่รู้จักอิจฉาไม่เคยอิจฉาเลยเกิดมามีไหมถ้ามีก็จะต่อด้วยมูสา ถ้าเท่าที่สำรวจนะไปถามมาหลายที่แล้วถามว่าใครขี้อิจฉาบ้างยกมือเยอะๆนะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะเป็นเรื่องแปลกนะผู้หญิงอาจจะวางฟอร์มก็ได้อิจฉาแต่ไม่บอกนะแต่ผู้ชายหน้าหนาหน่อยยกมือเย่งเลยนะขี้อิจฉารู้จักกลัวไหมกลัวใครเคยกลัวบ้างมีไหมกลัวอะไรบ้างกลัวเมียนะไอ้นั่นเป็นที่เคารพอยู่แล้วละห้ามแตะต้องเนี่ยความรู้สึกในใจของเรานะเรารู้จักทุกอย่างความรู้สึกสุขเราก็รู้จักความรู้สึกทุกข์เราก็รู้จักนะความดีเราก็รู้จักใช่ไหมโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ดีใจเสียใจรู้จักทุกอย่างเลยอิจฉาพยาบาทเบื่อกับเซ็งก็เหมือนกันไหมเบื่อกับเซ็งดีกรีไม่เหมือนกันเห็นไหมเซ็งเนี่ยไม่มีเหตุมีผลเลยเบื่อบางทีเห็นหน้าไอ้คนนี้บ่อยเบื่อมันแต่เซ็งเนี่ยอยู่ๆก็เซ็งนะดีกรีไม่เหมือนกันและความรู้สึกในใจทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักได้อยู่แล้วเช่นเดียวกับความรู้สึกทางร่างกายทุกอย่างเรารู้จักได้อยู่แล้วร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้จักทั้งนั้นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้จักทั้งนั้นร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายเราก็รู้จักใช่ไหมในจิตใจเนี่ยสุขเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักดีก็รู้จักชั่วก็รู้จักต่อไปเนี่ยเราคอยรู้สึกนะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกถ้าจิตใจมีความสุขเราก็รู้ความสุขหายไปเราก็รู้จิตใจมีความทุกข์เราก็รู้ นะความทุกข์หายไปจากจิตใจเราก็รู้เนี่ยจิตใจกระดี้กระด้าขึ้นมารู้ก็ว่ากระดี้กระด้านะจิตใจหดหู่รู้ว่าหดหู่เนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้บ่อยๆรู้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแต่ไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างแต่รู้บ่อยๆการที่เรารู้บ่อยๆนั้นจะทําให้สติเกิดขึ้นเพราะสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆก็แค่นี้เองเหมือนเราเห็นคนคนนี้เห็นทุกวันเลยเห็นบ่อยๆวันหนึ่งเห็นหลายรอบจําแม่นไหมอีกคนหนึ่งไม่เจอทั้ง20ปีแล้วจําไม่ได้ละจําไม่แม่นละงั้นการที่เราจะเห็นสภาวะนะต้องเห็นบ่อยๆนะรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยพอเราเผลอโกรธขึ้นมาเนี่ยลมหายใจเปลี่ยนจังหวะพอโกรธปุ๊บลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนะสติเกิดเองเลยเพราะมันเคยระลึกรู้ลมหายใจนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอะไรเงี้ยนะพอเราขาดสตินะอย่างหลวงพ่อมีเพื่อนพ่อโมโหสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าส่งผิดคิวนะเด็กเสิร์ฟอะส่งผิดคิวไปส่งคนอื่นก่อนพอมาถึงโต๊ะนี่ตกเลยตกนะตอนที่ตกไปเนี่ยเขาเคยฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพอโกรธจิตสั่งให้ตบมือก็เคลื่อนสติระลึกได้นะเฮ้ยอย่าตบเขานะแต่เบรกไม่ทันนะร่างกายเนี่ยมันรับออเดอร์ของจิตดวงก่อนไปแล้วนะดวงใหม่สั่งเนี่ยมันยังแปลความหมายไม่ทันอย่าไปตบนะไปตบเขาแล้วนะนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่งนะเนี่ยใครรู้สึกพอโกรธขึ้นมาพอเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกแล้วเนี่ยสติเกิดได้เองแล้วนะเพียงแต่ว่าสติแกช้าไปหน่อยนะมือแกไปตึกหน้าเขาซะก่อนนะถ้าสติเร็วกว่านี้นะกำลังโกรธกำลังจะชกหน้ามันแล้วขยับมือขึ้นมานะเปลี่ยนเป็นเช็คแฮนด์นะนะเปลี่ยนทันนี่เราคอยฝึกหัดรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหรือจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆคนไหนขี้โมโหบ้างในห้องนี้ใครขี้โมโหยกมือซิยกมือซิเยอะนะขี้โมโหภูมิเดิมฐานเดิมของจิตนะพวกโทสะเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นจากนรกมานะแล้วอย่าเสียใจนะเราควรจะดีใจว่าเราขึ้นมาแล้วนะอย่ากลับไปอีกก็แล้วกันนะใครขี้โลภบ้างใครขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจออะไรก็ชอบลูกเดียวชอบกระจายน้อยกว่าขี้โกรธนะพวกขี้โลภนี่พวกเปรตนะใครใจลอยเก่งใจลอยโหเยอะเหมือนกันนะใจลอยนี่พวกเดรัจฉานนะสังเกตไหมพวกหมาพวกแมวอ่ะเวลามันนั่งอยู่ตัวเดียวมันใจลอยจะเมื่อๆรู้สึกไหมนั่นภูมิเดิมของมันนะเพราะงั้นถ้าเรานั่งวันมันก็ใจลอยไอ้นี่ฝึกซ้อมเพื่อจะกลับบ้านเดิมนะกลับไปเป็นเดรัจฉานใหม่เรารู้จักใช่ไหมถ้าคนไหนขี้โกรธเราทำกรรมฐานเลยนะโกรธเรารู้โกรธเรารู้ไม่ใช่ห้ามโกรธนะเพราะว่าโทสะก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้งั้นโกรธเราก็รู้โกรธเราก็รู้นะโลภขึ้นมาคนไหนขี้โลภนะโลภขึ้นมาเราก็รู้หายโลภเราก็รู้คนไหนฟุ้งซ่านใจลอยไปรู้ไวๆหน่อยใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้แต่ตัวนี้ดูยากที่สุดโทสะดูง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าบอกโทสะมีโทษมากนะแต่ละง่ายที่ละง่ายเพราะเห็นง่ายราคะนะท่านบอกมีโทษน้อยนะมีโทษน้อยแต่ละยากโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากด้วยนะเพราะงั้นพวกเมื่อพวกใจลอยอะไรเนี่ยมีโทษมากนะไปอบายแต่เราก็ยากละยากด้วยนะงั้นหลวงพ่อก็ขอแสดงความยินดีนะกับกลุ่มโทสะเมื่อกี้นี้เพียบเลยนะยกมือใหม่ซิพวกโทสะเยอะกว่าเก่าแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรแปลได้เปล่าเห็นอันไหนดีก็จะเอาเขาบ้างนะถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะเราจะฝึกสติของเรานะเราก็คอยดูใจที่โกรธมันขัดใจมันหงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้นะมันหายหงุดหงิดก็รู้มันโกรธขึ้นมาอีกก็รู้หายอีกก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นตอนไหนความโกรธเกิดเมื่อตามองเห็นนะเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อร่างกายสัมผัสค ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวเมื่อใจคิดปกติเมื่อตามองเห็นรูปเนี่ยยังไม่โกรธหรอกต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโกรธอย่างเราขับรถอยู่นะคนมาปาดหน้าเราเนี่ยถ้าเราใจลอยอยู่เราไม่โกรธเลยนะไม่ได้คิดแต่ถ้าเราคิดมันแน่สักแค่ไหนว่าสันดานพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันพระบุรุษเจ็ดชั่วโคตรไม่เคยสั่งสอนนะแล้วคิดอย่างนี้เท่านั้นนะโทสะฟุ้งกระฉูดเลยหรือมันดูถูกกันเหรอเห็นว่ารถเรากระจอกเหรออย่างนี้เห็นว่าเราขับรถไม่เป็นเหรอเนี่ยคิดอย่างนี้นะโทสะก็ขึ้นถ้าคิดในทางบวกโทสะจะไม่ขึ้นเห็นเขาขับรถรีบร้อนโถสงสัยแม่ยายจะออกลูกเออนะน่าสงสารอย่างนี้นะเออไม่โกรธเลยอย่างนี้ไม่โกรธงั้นจะสังเกตให้ดีนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วนะยังไม่โกรธหรอกใจต้องคิดนิดนึงก่อนงั้นตัวที่ทำให้โกรธเนี่ยคือตัวที่ใจนี่เองการทำงานของใจโลภก็เหมือนกันเห็นเนี่ยยังไม่โลภยังไม่รักหรอกนะต้องคิดนิดนึงก่อนต้องปรุงทางใจก่อนถึงจะรักได้นะถึงจะชอบได้นี่เราคอยรู้สึกไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติใจให้มันคิดไปตามธรรมชาติแต่เมื่อคิดไปแล้วนะมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้นะมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้กุศลเกิดให้รู้โลภโกรธหลงเกิดให้รู้ทัดรู้สภาวะบ่อยๆนะถ้าพวกขี้โกรธเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธจิตจะจำความโกรธได้แม่นเพราะเห็นบ่อยพอจิตจำความโกรธได้แม่นนะพอความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัติเราไม่เจตนาให้เกิดพอมันขัดใจคุณปุ๊บขึ้นมามันเห็นนะเนี่ยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานพิสูจน์ทั้งหลายหายใจออกนะก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกให้รู้ร่างกายหายใจบ่อยๆหรือพิสูจน์ทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดเลยคือคอยรู้สึกอยู่บ่อยๆรู้สึกอยู่เนืองๆแล้วสติจะเกิดเองพิสูจน์ทั้งหลายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะรู้บ่อยๆแล้วพอสุขเกิดนะสติก็เกิดทุกข์เกิดสติก็เกิดตัวไหนที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองนะพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะถ้าเราขี้โมโหเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ได้ห้ามนะแต่ต่อไปพอโกรธเราก็รู้โกรธเราก็รู้ทีแรกต้องโกรธตัวใหญ่ๆก่อนถึงจะรู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นละตอนหลวงพ่อหัดภาวนานะหลวงพ่อเป็นพวกขี้โกรธพวกโทสะจริตนะเป็นพวกโทสะจริตทีแรกเราต้องเห็นโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้ต่อมานะอยู่ในห้องมืดๆอย่างเงี้ยเปิดประตูออกไปแสงแดดกระทบเปลือกตานิดนึงขัดใจแล้วนะโทสะขึ้นแล้วแสงแดดกระทบตานิดเดียวเท่านี้หงุดหงิดแล้วรำคาญนะเนี่ยทำไมเราเห็นกิเลสตัวนิดเดียวก็ยังเห็นเพราะเราหันดูบ่อยๆสติมันก็ไวขึ้นไวขึ้นทีแรกสติก็จำได้แต่ของหยาบๆนะต่อไปฝึกไปเรื่อยๆกระทั่งของละเอียดเราก็เห็นเนี่ยเราหัดฝึกมากๆนะในที่สุดเราจะได้สติเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายอะไรเกิดขึ้นในจิตใจต่อไปเราก็มาฝึกอีกตัวนึงเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการเจริญปัญญาคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆนะไม่ต้องเข้าฌานหรอกสมาธิที่จะใช้สำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าภาษาไทยเลยนะที่ใกล้เคียงที่สุดเลยคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคำนี้ไหมเด็กรุ่นใหม่อาจจะงงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนื้ออยู่ในตู้เย็นตัวอยู่ในทุ่งนานะอะไรอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ไม่รู้จักภาษาตัวนี้ละใครไม่รู้จักคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างมีไหมห้องนี้แสดงว่าแก่ได้ที่นะคำนี้เป็นคำค่อนข้างโบราณหน่อยหนึ่งแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดถึงคำนี้แล้วเพราะมันชอบหลงสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตไม่ล่องลอยไปจิตใจอยู่กับตัวเองนะนี่คือสภาวะที่จิตใจมีสมาธิสมาธิอย่างนี้นะเพียงพอสำหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่จำเป็นถึงขนาดต้องเข้าฌานถ้าเข้าฌานได้ต้องออกจากฌานมาแล้วมาเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือเวทนาความสุขทุกข์ถ้าเข้าฌานไม่เป็นเราดูจิตใจที่ผันแปรตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายหัดดูไปเรื่อยๆเนี่ยการที่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดนะถ้าเรารู้ความรู้สึกทั้งหลายสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นสติจะเกิดแต่มันมีตัวเฉพาะอยู่ตัวหนึ่งคือถ้ารู้ความฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดงั้นเราคอยหัดรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะเรารู้ทันใจตัวเองบ่อยๆใจฟุ้งซ่านเป็นยังไงใจฟุ้งซ่านเนี่ยส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนะรองลงมาถ้าตาไม่บอดก็หนีไปดูนะรองลงไปอีกก็หนีไปฟังนะส่วนจิตไหลไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรเนี่ยมีไม่มากยกเว้นพวกทำมาหากินด้วยการดมกลิ่นนี่มีอยู่คนนะเป็นนักดมกลิ่นอาชีพเขาเลยนะนักดมกลิ่นปกติทั่วไปเนี่ยใจจะหลงไปคิดอันดับหนึ่งนะรองลงมาก็ทางหลงไปดูหลงไปฟังนะเวลาที่เราจะฝึกให้รู้ทันใจที่หลงไปคิดทำยังไงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะให้ใจมีที่อยู่ซะก่อนถ้าใจมีที่อยู่แล้วพอใจหนีไปจากที่อยู่อันนี้เราจะรู้ได้อย่างรวดเร็วถ้าใจไม่เคยมีที่อยู่มันจะหนีหายไปนานเลยงั้นที่อยู่ของใจเราอาจจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นั้นจะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ทางใครทางมันไม่สำคัญหรอกนะไม่ใช่ว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราทำได้ที่เราทำแล้วสบายใจแล้วเราคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดนะหรือใจมันหนีไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานยกตัวอย่างนะเวลาเราหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่ดีๆนี่แหละแป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นนะลองดูนะต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะคิดไหมเนี่ยคอยรู้แบบเนี้ยใจมันคิดเรารู้ใจมันคิดเรารู้ฝึกแบบนี้นะลองซ้อมอีกรอบหนึ่งอย่าคิดนะบางคนคิดพุทโธพุทโธนะเราบอกไม่คิดนะก็คิดพุทโธนั่นแหละพวกพยายามขี้โกงแล้วใจก็แอบไปคิดตลอดแหละห้ามไม่ได้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดงั้นต้องคิดนะพอคิดไปแล้วใจเราก็จะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราจะลืมกายลืมใจนะเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละนะจิตใจไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงเลยนะความคิดความฝันอย่างเวลาเราใจลอยรู้สึกไหมขณะที่ใจลอยเราไปอยู่ในโลกของความคิดบางทีก็รู้เรื่องคิดรู้เรื่องบางทีก็คิดอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหมใจลอยแบบลอยสุดขีดคิดอะไรยังไม่รู้เลยว่าคิดอะไรรู้แต่ว่ามันแอบไปคิดแล้วล่ะนะเนี่ยใจมันหนีไปเราคอยรู้สึกใจหนีไปคิดเรารู้ทันทันทีที่รู้ว่าใจหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยเป็นของตรงข้ามกันเมื่อไรจิตรู้เมื่อนั้นจิตไม่คิดเมื่อไรจิตคิดเมื่อนั้นจิตไม่รู้จิตทำหน้าที่ครั้งละอย่างเดียวถ้าทำหน้าที่คิดแล้วนะก็ไม่รู้หรอกถ้าทำหน้าที่รู้ยังไม่คิดเวลาเราดูโทรทัศน์ดูทีวีเราบอกว่าตาเรามองเห็นหูเราก็ได้ยินใจเราก็คิดสามอย่างนี้ทำพร้อมๆกันที่จริงไม่พร้อมกันหรอกทำสลับกันนะไปสังเกตใจของเราเองเราจะเห็นมันสลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะงั้นใจเนี่ยมันทำงานมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไปคิดเนี่ยเราคอยฝึกกรรมฐานนะทำสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันเวลาใจไหลไปคิดอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นอยู่ดีๆใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าใจลอยไปแล้วนะขาดสมาธินั่นเองใจลอยไปให้เรารู้ทันว่าใจลอยไปแล้วนะไม่ว่ามันไม่ไปด่ามันนะบางคนพอใจลอยนะโมโหตัวเองด่าใหญ่เลยขณะที่กำลังโกรธตัวเองแล้วก็ใจลอยอีกรอบแล้วละใจลอยไปอยู่ในโลกของความฟุ้งซ่านรุนแรงนะใจลอยไปอยู่ในนรกแล้วใจมีแต่ความทุกข์แล้วนะงั้นเราคอยรู้ทันเวลาใจหนีไปคอยรู้ใจหนีไปเราคอยรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปใจจะอยู่กับตัวเองนี่เรามีสติแล้วนะมีสติด้วยการหัดรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วคอยรู้น ต่อไปอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติเกิดเองอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติจะเกิดเองแล้วถ้าเราคอยมาฝึกต่อทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันว่าจิตหนีไปบางทีจิตนี้ไปอยู่ที่ลมหายใจนะอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยหนีได้สองแบบอย่างหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยลืมลมหายใจอันที่สองไปไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจจิตลงไปจ้องอยู่ที่ตัวลมหายใจจิตเคลื่อนไปถ้าจิตเคลื่อนแล้วเรารู้เมื่อไหร่เนี่ยจิตที่ตั้งมั่นคือมีสมาธิจิตที่ไม่เคลื่อนเนี่ยจะเกิดขึ้นเองแต่เกิดชั่วขณะมันเป็นคณิกะสมาธิเท่านั้นเองแต่ฝึกบ่อยๆจนกระทั่งจิตเคลื่อนแล้วรู้เรื่องรู้นะในสุดความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเด่นดวงขึ้นมามันเหมือนเรารู้ตัวได้ทั้งวันเลยคราวนี้ถัดจากนี้เราจะเจริญปัญญาได้แล้วนะเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูจิตเป็นผู้ดูร่างกายมันก็จะเห็นร่างกายตรงตามความเป็นจริงถ้าจิตมันขาดสตินะขาดสมาธิร่างกายเคลื่อนไหวส่งเดชไปจิตไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายได้หรือเรามีสติรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนะมีใจเป็นคนดูเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันความโกรธกับใจเป็นคนละอันกันความโลภกับใจเป็นคนละอันกันความหลงกับใจเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับใจเป็นคนละอันกันนะนี่จะเห็นอย่างนี้เราจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยที่แต่เดิมใจไม่โกรธพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีคิดอะไรทางไม่ดีหน่อยนึงความโกรธก็ผุดขึ้นมานะผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันแล้วเห็นแล้วใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราเห็นเลยความโกรธมันผุดขึ้นมาได้เองนะว่าความโกรธนี้นะไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเกิดได้เองแล้วก็มันก็ดับไปเองมันเกิดแล้วมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงนะนี่จะเห็นมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วดับไปตรงนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะอย่างเห็นร่างกายเนี่ยเราไม่ใช่แค่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะแต่มันมีความรับรู้อย่างลึกซึ้งในใจลงไปด้วยว่าตัวที่หายใจอยู่ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะใจเรามาอาศัยอยู่ในเปลือกอันเนี้ยเราเห็นในตัวเนี้ยมันทำงานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะเห็นในร่างกายนี่มันเหมือนกลวงๆจิตมาอาศัยอยู่ข้างในนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดจิตทุกชนิดนะจิตโกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภก็อยู่ชั่วคราวจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวจิตสุขจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีๆก็อยู่ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทั้งนั้นเลยหัดดูบ่อยๆนะดูแบบไม่อินกับมันดูแบบคนวงนอกดูแบบใจมีสมาธิไม่เข้าไปไหลเข้าไปอินกับสิ่งต่างๆเราจะเห็นความจริงเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคขั้นต้นจะเกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคจะเกิดขึ้นคนที่ได้โสดาปัตติมรรคเรียนพระโสดาบันเนี่ยคือจิตเนี่ยยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะและความรู้สึกนึกคิดเท่าไหร่ก็เป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีตัวเราตรงไหนเลยถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันนะใจมีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นเราอย่าไปคิดว่าอริยบุคคลมี4ชั้นได้โสดาบันเนี่ยมีความสุข 25% เลยไม่ได้เป็นเลขบัญญัติไตรยางค์นะความทุกข์ในใจนี่จะหายไปเยอะเลยเวลาที่เผชิญปัญหาชีวิตอย่างร้ายแรงนะคนอื่นเขาตีโพยตีพายฆ่าตัวตายอะไรต่ออะไรเราก็แค่รู้สึกว่าความทุกข์มันมานะมันไม่มีเรามันไม่มีตัวเรานะจะรู้สึกเลยร่างกายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เราทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้นะงั้นจิตใจนี้จะเปลี่ยนไปยิ่งเราภาวนาสูงขึ้นสูงขึ้นนะจิตใจเกิดปัญญามากขึ้นรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ทุกวันนี้เราหวงเรารักร่างกายมากนะเพราะรู้สึกร่างกายเป็นของดีของวิเศษของเราแต่ถ้าเราเจริญปัญญามากๆเรารู้เลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะถ้าเห็นร่างกายเป็นอย่างนี้นะความรักความห่วงแหนในร่างกายมันหายไปร่างกายนี้ทุกข์จริงๆนะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวๆแล้วก็ตอบตัวเองว่ามันสุขหรือมันทุกข์ ทุกหายใจออกซิหายใจเข้าทุกหรอหายใจออกยาวๆแล้วตอบตัวเองสุขหรือทุกข์แม้ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเลยนะมันเป็นอย่างนี้มาแต่เกิดแต่เราไม่เคยเห็นความทุกข์บีบคั้นร่างกายอยู่ทุกอิริยาบถมันเป็นอย่างนี้มาแต่เกิดเราไม่เห็นเราก็รู้สึกร่างกายเป็นของดีของวิเศษแล้วเรามีสติมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็ได้เห็นความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นตัวนี้เต็มภูมินะเป็นภูมิของพระอนาคามีนะใจจะตัดกามราคะแล้วก็ความขัดใจได้เป็นละของมันเองแล้วก็ถ้าเห็นความจริงขั้นสุดท้ายเลยรู้ว่าตัวจิตเนี่ยคือตัวทุกข์จะปล่อยวางจิตได้อย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านพูดแบบอ้อมๆนะถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดาเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตจะปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรอีกเลยเพราะกระทั่งตัวจิตยังเป็นตัวทุกข์เลยเงื่อนการที่เห็นทุกข์นี่แหละจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามนะจิตจะเข้าสู่สภาวะที่พ้นจากรูปนามคือพระนิพพานจิตจะพ้นจากความทุกข์นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานไม่ได้มีพระพุทธรูปไปนั่งเข้าแถวหรอกนะแน่นอนยังเป็นนิมิตเท่านั้นเองนิพพานคือสภาวะที่จิตมันสิ้นปัญหาสิ้นความอยากสิ้นความหิวโหยนิพพานเป็นสภาวะที่จิตสิ้นความปรุงแต่งดิ้นรนนิพพานเป็นสภาวะที่จิตหลุดพ้นไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่มีภาระใดๆเกิดขึ้นอีกงั้นเราค่อยๆฝึกไปเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยนะฟังครั้งแรกจะยากทำไมยากยากเพราะไม่เคยฟังถ้าฟังบ่อยๆไม่ยากหรอกไปหาซีดีฟังนะถ้าซีดีไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดนะชื่ออะไรปะธรรมะ .com ต้อง .com นะถ้าดอทอื่นว่าอันนึงเป็นวัดธรรมกายอันนึงจะเป็นสายโกเอนก้าดอทโออาร์จีเรื่องนี้สายโกเอนก้าถ้าดอทเน็ตนี่ธรรมกายนะจำไว้นะธรรมะ .com แล้วไปฟังประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอย่างช้าคนทั่วๆไปเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนฟังซีดีหลวงพ่อไปนะดู YouTube ไปเดือนสองเดือนเท่านั้นชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนนะสามเดือนบางคนสามเดือนถ้าเกินนี้ก็ถือเป็นพวกล่าช้าละนะถือเป็นพวกถ้าได้ปริญญา LT ลอยถ้วยนะ ไปฝึกนะเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลาอันสั้นค่อยๆฝึกเอาบางคนเพิ่งจะมานั่งสารหลวงพ่อเลิกแล้วล่ะจบ มาไม่ทันก็ไปฟังซีดีเอานะมีแจกไหมปกติเขามาแจกอยู่นะเออมีเอาไปฟังนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารว่าทำไมถึงสวยสิบคนมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าสวยเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อประโมท รับรองนะถ้าไปฟังแล้วหน้าตาเปลี่ยนนะแต่เดิมมันหน้าตาหงิกหน้าตาเหมือนถูกเหยียบมายุยยุยยนะไปฟังจิตใจมันเปลี่ยนหน้าตามันเบิกบานสว่างไสวสวยโดยไม่ต้องทาแป้งสวยอยู่ได้ด้วยตัวของเองไปฝึกเอานะแล้วธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดายามฉุกเฉินยามจำเป็นเนี่ยธรรมะช่วยเราได้มากเลยลดความลดหงายอะไรเนี่ยคนอื่นตกใจเราไม่ตกใจจิตมันจะดีดผางออกมาเป็นคนดูเลยนะเห็นลดความเห็นร่างกายกำลังกลิ้งเห็นหัวจะโขกถนนอะไรเงี้ยนั่นมันหลบมันหลีกได้ช่วยตัวเองได้สารพัดเลยนะค่อยๆฝึกไปอย่างบางคนไปทำฟันหลวงพ่อนี่แหละไปทำฟันนะแล้วหมอผู้หญิงทีแรกเราปวดฟันนะไปทำร้านเนี้ยใกล้ๆใกล้ๆที่ทำงานเข้าไปเห็นวิ่งหมอผู้หญิงตัวนิดเดียวเองชักลังเลเหมือนกันนะแต่เสียมารยาทหน่ะหนีเห็นหน้าหมอแล้วหนีให้ถอนหมอฉีดยาไปหมอถอนนี่ออกอ่ะหมอนี่นั่งเหงื่อแตกแทบร้องไห้เลยนะเราต้องคอยปลอบหมออีกทีใจเย็นๆหมอถอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกนะเนื้อใจต้องคอยฝึกไว้นะทำอะไรได้ประหลาดๆนะเช่นต้องคอยปลอบหมอนะฝึกหน้าแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นชีวิตจะได้มีความสุข ถ้าฝึกแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนานะก็คือหลักธรรมะที่อยู่ในใจเรานี่เองเราจะเข้าถึงสันติสุขภายในของเราเองเราจะรู้เลยว่าพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรอะไรหรอกไอ้นั่นเป็นเปลือกเท่านั้นเองบุคคลจะไม่ดีมันเรื่องของกิเลสองค์กรจะไม่ดีนะมันไม่มีการตรวจสอบอย่างนี้นะแต่ว่าใจเรารู้เลยว่าคุณค่าที่แท้จริงของพุทธศาสนาอยู่ที่เราสามารถเอามาใช้เปลี่ยนตัวเองออกจากกองทุกข์ได้นะเราจะรักพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้นเลยพอสมควรแก่เวลาเอาใครจะส่งงานบ้านว่ามาก
ราบหลวงพ่อค่ะเดือนที่แล้วหนูไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อค่ะก็เดือนที่แล้วไปด้วยสภาพแบบมืดมากๆค่ะแล้วก็หลวงพ่อสอนว่าเวลานั่งถ้ารู้ว่ามืดหรือสว่างให้ดูไปที่จิตของตัวเองค่ะแล้วก็เดือนที่ผ่านมาหนูก็ฝึกตามที่หลวงพ่อสอนนะคะก็เห็นว่าถ้าเกิดว่านั่งแล้วมันมืดเนี่ยจิตมันดิ้นเหมือนมันไม่ชอบเลยค่ะแต่ดูไปปุ๊บเนี่ยจิตมันจะค่อยๆหายแล้วก็ค่อยนิ่งแต่ว่ามันจะไม่ได้นิ่งไปหรือเบาลงในทันทีนะคะมันใช้เวลาประมาณนึงหลังจากนั้นก็หนูก็ดูลมหายใจไปอะค่ะทีนี้เนี่ยพอนั่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันจะมีลูปของมันนะคะคือสมมติว่าหนูนั่งดูลมหายใจไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็เผลอไปคิดพอจิตเผลอไปคิดปุ๊บร่างกายมันจะมีการโยกหรืออะไรบางอย่างเราจะรู้สึกตัวว่าอ่ะเมื่อกี้ไปคิดละมันก็จะสว่างขึ้นมาพอสว่างมาหนูก็กลับมาดูลมหายใจอีก
ทำไมมันสว่างรู้ไหมเพราะตรงที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะสมาธิมันเกิดจะสว่างขึ้นอัตโนมัตินะใจจะสบายโปร่งโล่งเบาสว่างแล้วก็ฝึกต่ออีกแล้วไง
ก็ได้แค่นี้ค่ะ
ขณะนี้จิตถึงฐานไหม
ขณะนี้ไม่ถึงค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ
นะจิตไม่อยู่ที่ฐาน
ค
่
ะ
ให้เรารู้ทันจิตมันตื่นเต้นจิตมันออกนอกเนี่ยออกมาหาหลวงพ่อละรู้สึกไหม
ค่ะ
เนี่ยคอยรู้ทันมันนะไม่ห้ามรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปด้วยความเป็นกลางรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะรู้ด้วยความเป็นกลางถ้ารู้อย่างนี้ได้เรียกว่ารู้เป็นแล้วรู้ถูกแล้วไปรู้บ่อย
ๆ
นะรู้จนปัญญามันเกิดดีไปทำอีก
ทีนี้
ยังอยากพูดรู้สึกไหม
ค่ะ
ความอยากพูดมันดันขึ้นมากลางหน้าอกอ่ะรู้สึกไหมม
ัน
ผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยตอนนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหม
ไม่รู้สึกว่าเพ่ง
ถ้าเพ่งแล้วจะอึดอัดใจมันจะแน่นแน่นอึดอัดขึ้นมาแข็งแข็งขึ้นมายิ้มหวานถอนใจแรงๆ อย่างนี้เลยไม่หาย
ไม่หายค่ะมันยังตื่นเต้นอยู่
มันยังตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้หรอกไปฝึกต่อไปฝึกรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้กายไปเรื่อยๆแล้วใจมันเป็นยังไงมันจะเห็นเองเราดูกายไว้เรื่อยๆเราเป็นคนรักสวยรักงามนะเราดูกายแล้วก็ต่อไปอะไรเกิดขึ้นที่จิตมันเห็นของมันเองแล้ว
ค
่
ะ
แต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งก็แล้วกัน
ค่ะหนูกำลังรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาหนูปฏิบัติแบบหย่อนเกินไปหรือเปล่า
ถูกใช
่มันเหมือนกับพยายามมีสติในชีวิตประจำวันมันน้อยมากค่ะ
เรารู้สึกบ่อยๆจิตต้องมีเครื่องอยู่ถึงจะฝึกได้ดีนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตถ้าเราไม่ได้มีเครื่องอยู่ไว้เลยเนี่ยเวลาหลงจะหลงยาวนะค่อยๆฝึกไป
ขอบพระคุณค่ะ
กับรัศการหลวงพ่อครับก็ผมปฏิบัติทุกวันนะครับแล้วก็ขับในรูปแบบทุกวันนะครับตอนขับรถนะครับรถเช่าใช้เวลานานสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ทำในรถตลอดนะครับทุกวันที่ขับรถนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ขับรถก็ทำอยู่ที่บ้านก็ทำบ้านเหมือนกันครับแล้วก็ผมรู้ตลอดนะว่าจิตเป็นยังไงนะครับมันมีโกรธมีโลภมีหลงมีราคะโทสะพวกนี้ฮะก็รู้ไปครับแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้รู้ว่ารู้สภาวะไม่ว่าจะลมหายใจเข้าออกเข้าแล้วก็พวกเจตสิกพวกนี้ครับว่า อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งทีเนี้ยแต่ผมรู้แต่ว่าไม่เห็นว่ามันมีผู้รู้อะครับไม่เห็นว่ามันมีใจเป็นคนรู้รู้แต่ว่ามันมีการรู้เฉยๆอะฮะรู้แล้วก็นั่นไป
แค่นั้นก็ได้นะไม่ต้องไปจับตัวผู้รู้ขึ้นมาถ้าจับเราก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวไปติดแค่เห็นร่างกายมันทำงานนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรับรู้อยู่จิตมันเป็นตัวความรับรู้นั่นแหละถ้าจิตเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วหรือร่างกายจิตเป็นคนรับรู้ก็แค่ว่ามันมีการรับรู้อยู่แค่นั้นพอไม่ต้องไปจับตัวผู้รู้นะถ้าจับตัวผู้รู้จะติดสมถะอีกแบบหนึ่งแก้ยาก
ก็รู้ไปแล้วก็รู้ว่ามันก็รู้แป๊บนึงก็หายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
เห็นไหมว่ามันรู้หรือมันจะหลงเนี่ยห้ามไม่ได้จิตมันยังไม่ยอมรับความจริงนะจิตมันยังจะเอาดีอยู่งั้นให้ไปรู้ทันจิตที่ยังไม่เป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางงั้นถ้าจิตไม่เป็นกลางจิตยังยินดียินร้ายจิตยังอยากดีอะไรเงี้ยให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วจิตเป็นกลางเราก็จะเห็นสภาวะทำงานไปแล้วมันจะรู้แจ้งในเวลาสั้นแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางมันมักไม่เกิดหรอก
ก็อย่างลมหายใจนะครับผมรู้ในลักษณะมุมมองที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเข้ามันออกอย่างนี้ได้ไหมครับ
เห็นลมหายใจเข้าออกนะถ้างั้นรู้สึกซ้ำลงไปอีกนิดนึงว่ามันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกบ่อยๆสอนมันบ้างนะเป็นการกระตุ้นให้จิตเกิดปัญญาแล้วตรงที่จิตเกิดปัญญาเนี่ยจิตจะเห็นเองอย่างขนาดเนี้ยน้อมจิตลงไปแล้วโมหะแทรกดูออกไหมอย่าน้อมจิตอย่างนี้โมหะเข้ามาไม่ดีนะหายใจแรงๆอย่างนี้ใช้ได้สภาวะไม่เหมือนกันดูออกไหมถ้าอย่างนี้ไม่เอานะโมหะมันเข้ามารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมร่างกายนี้ไม่ใช่เราเห็นไหมร่างกายที่พนมมือร่างกายที่พยักหน้าไม่ใช่ตัวเราดูออกไหม
ดูออกครับ
นั่นแหละดูอย่างเนี้ยดูเรื่อยๆแล้วถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นก็ดูความรู้สึกก็ไม่ใช่ตัวเรานะมาแล้วไปมานี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะไปฝึกอีกไปดี
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับครับก็เคยส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าขันแยกแล้วทีนี้ก็ลุ่มดอนครับหลวงพ่อขึ้นลงๆแล้วก็มักจะติดเพ่งทะเลาะกับร่างกายครับหลวงพ่อคือมันผมนะผมไม่ค่อยได้ลมหรือเวียนไม่ค่อยสะดวกด้วยแล้วก็จะคล้ายๆกับรู้สึกรำคาญรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็จะมักจะไปเพ่งหรือไปเค้นมันให้มันให้ได้สภาวะอย่างที่เคยรู้จักไปประคอง
ก็รู้ทันใจเอานะ
ครับ
ใจเราดูกายนะเพื่อให้เห็นจิต
ครับ
นะนั่นเราดูกายแล้วจิตใจรำคาญจิตใจอึดอัดรู้ว่าอึดอัดรู้ว่ารำคาญเราก็เห็นความรู้สึกเท่าไหร่เกิดดับไปเข้าเข้ามาที่จิตนั่นแหละหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูกายให้เห็นจิตดูจิตให้เห็นธรรมดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมหลวงปู่สุวัตสอนคล้ายๆกันบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะถ้าเสร็จแล้วถ้ามีแรงก็ดูจิตต่องั้นเรารู้สึกกายนะเพื่อให้เห็นจิตตอนนี้ความรู้สึกทางจิตมันชัดดูออกไหม
ครับ
นะเราเห็นความรู้สึกต่างๆได้ชัดขึ้นแล้วงั้นเรารู้ความรู้สึกที่เกิดดับไปเรื่อยๆนะ
ครับ
ไปฝึกเอา
ครับมันรู้สึกว่ากายกับจิตมันเหมือนมันเหมือนจะไม่ค่อยแยกครับหลวงพ
่
อมันเหมือนจะไม่แยกเท่าไหร่มันเพราะว่ามันกายมันเป็น
เข้าใจคำว่าแยกผิดแล้วไม่ใช่แยกเอาจิตไปอยู่ข้างนอกนะมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่คำว่ากายกับจิตแยกจากกันมันหมายถึงว่ากายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันมันแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าแยกออกไปอยู่นอกร่างกายนะเพราะงั้นตอนนี้มันแยกอยู่แล้วมันแยกมาตั้ง2ปีแล้วล่ะ
ครับอ๋อครับ
รู้สึกไหมร่างกายมันพูดเงี้ยใจเราเป็นคนรู้เนี่ยคนละอันกัน
ครับ
นะไม่ใช่แยกแบบถอดจิตออกจากร่างนะคนละเรื่องเลยนะ
ครับครับ
สังเกตหรือเปล่าว่าจิตเบิกบาน
ครับ
แม้มันเบิกบานได้เอง
ร
ู้ไป ถัดไป
การนมัสการหลวงพ่อครับก็มาส่งกันบ้านแล้วก็รายงานการปฏิบัติว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วรู้สึกมีความทุกข์มากเพราะว่าเลิกกับแฟนแล้วทีนี้ก็ยึดฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยแล้วก็ตอนแรกมันยังยึดความมันยังยึดเหมือนเดิมแล้วมันทุรนทุรายแต่เราก็ดูตามที่หลวงพ่อเทศไปแล้วก็ดูไปค่อยๆดูไปแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาก็ดีขึ้นมีความสุขแล้วปิติแบบรู้สึกดีขึ้นมาน
ั่นแหละต่อไปจะดีใจดีใจที่เลิกซะได้ไม่แมทกันเลิกไปก็ไม่เป็นไรหรอก
นะครับตอนแรกก็2เดือนมาแบบใจปิติมันดีใจมันแบบมันฟู
มันปิติก็รู้เราไม่ให้ความปิติครอบงำใจนะปิติขึ้นมาก็รู้เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยค่อยๆรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปฝึกเอาไปใช้ได้ทุกคนเลยที่ส่งมันบ้านมาเนี่ย
แต่หลวงพ่อครับมีคำถามครับว่าระหว่างเราฟังไปเรื่อยๆเราบางทีมันสลับรู้กายกับรู้อารมณ์บ้างวันนี้มันดูสลับกันนะครับ
ไม่เป็นไรมันรู้อะไรก็อันนั้นแหละนะไม่จำเป็นว่าต้องรู้อย่างเดียวนะการปฏิบัติที่ว่ามีสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันสำหรับเด็กหัดใหม่แต่เมื่อสติมันเกิดแล้วเนี่ยบางทีสติระลึกรู้กายเราก็เห็นความจริงของกายว่าเป็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้จิตเราก็เห็นความจริงของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์นั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรนะก็ล้วนแต่ดูไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูกายไม่ใช่ดูจิตแล้วล่ะกายกับจิตเป็นแค่ที่แสดงตัวของไตรลักษณ์เท่านั้นเอง
ตอนนี้ขันมันแยก
ครับแต่ว่าตอนนี้เพ่ง
ตอนนี้ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นแล้วกดเอาไว
้ครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเป็นครั้งแรกที่ส่งการบ้านครับผมเพิ่งได้ฟังซีดีเมื่อ5เดือนที่แล้วครับ
สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราไม่เหมือนเดิม
ใช่ครับแต่ก่อนผมมีความทุกข์มากครับ
นะ
ครับ
นี่แหละฟังมา5เดือนใจเราเปลี่ยนไปแล้ว
ใช่ครับ
สังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจก็คนละอันกันความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วนะกับใจก็คนละอันกัน
คร
ับ แล้วทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปดูตัวนี้ต่อ
ครับผมอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์ครับไม่คือ
ยังไม่ค่อยเหมาะ
ครับ
ใจยังเร่าร้อนอยู
่
ยังเร่าร้อนภาวนาเป็นฆราวาสแหละทำไปก่อน
ขอการบ้านเพิ่มเลยครับ
การบ้านทำเป็นอยู่แล้วไปทำเอา
ครับครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ส่งการบ้านครั้งล่าสุดปีที่แล้วก็เหมือนว่าเราก็รู้ว่าเราติดเรื่องของยังความไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยยังเรามันทุกข์มันดิ้นเงี้ยดิ้นทีนี้หนูก็เหมือนว่ามันมีวันนึงมันอยู่ๆมันก็ลงให้ไอ้การดิ้นตรงเนี้ยค่ะแบบว่าแค่แบบเดียวค่ะเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่าความทุกข์มันก็เป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันดิ้นเยอะแต่ว่าเหมือนวันนั้นมันแค่ตอนนั้นเฉยๆเลย
เวลาที่ปัญญาเกิดนะมันเกิดชั่วขณะเท่านั้นแหละเวลาสั้นๆแวบเดียวเวลาอริยมรรคเกิดก็เกิดสั้นๆไม่เกิดยาวหรอกเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ตั้งยาว
ใช
่ๆแต่ตอนเข้าใจเนี่ยแวบเดียวนะเป็นปกติเป็นอย่างนั้นแหละ
มันรู้สึกว่านานมากแบบว่าเราดิ้นมานานมากเลยนะจนวันนั้นก็แบบก็ตอนแรกก็คิดว่าที่ผ่านมามันไม่พัฒนาหรือเปล่าแต
่
ว
่
าจริงๆมันก็วันละนิดนิดหน่อยหน่อย
การที่เราฝึกของเราทุกวันนะบารมีมันเพิ่มนะบารมีมันสะสมอยู่ในใจของเรานะถ้าเราไม่ฝึกนะกิเลสมันก็สะสมเป็นอนุสัยนี่แต่เราภาวนาไปเรื่อยสังเกตไหมใจเรามีพลังใจเราเข้มแข็งขึ้นนะนั่นแหละใจมันมีบารมีมากขึ้นนะเวลาจะข้ามภพข้ามชาติได้บารมีต้องเต็มแต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นหรอกสะสมไปทุกวันทุกวันทำถูกแล้วล่ะ
ก็รู้สึกว่ามีบางช่วงที่รู้สึกว่ากิเลสมันเกินจริงไปบ้างค่ะหลวงพ
่
อรู้สึกว่าบางช่วงกิเลสมันเหมือนมันเกินจริงไปอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะกว่าเรารู้ว่าเราปกตินิสัยประมาณนี้นะแต่ว่าบางช่วงก
็บางทีมันบิ้วนะ
มัน
บิ้วมาจากข้างนอกได้มันพวกที่มันมีพลังจิตอ่ะมันแกล้งมันได้ ส่งราคะมาก็ได้ส่งโทสะมาก็ได้ส่งความฟุ้งซ่านมาก็ได้เพราะเราไม่ได้เอาไม่ใช่เกลียดกิเลสนะไม่ใช่เอากุศลนะงั้นไม่ว่ากิเลสเนี่ยจะมาจากภายในหรือมาจากภายนอกเนี่ยไม่สำคัญสำคัญที่เรารู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่างั้นไม่ต้องไปตกใจว่ากิเลสแรงผิดปกติอย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละส่วนในใจเนี่ยถ้ากิเลสมันถูกบิ้วจนรุนแรงก็รู้ว่ามันแรงใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจกลัวรู้ว่ากลัวดูเข้ามาตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ใจเป็นกลางนะพลังแปลกปลอมทั้งหลายจะหายไปหมดเลยพอใจเป็นกลางเมื่อไหร่สมาธิจะเกิดถ้าสมาธิจะเกิดเนี่ยพลังชั่วร้ายไม่เข้ามาไม่ถึง
คือบางทีสู้ไม่ไหวอะค่ะหลวงพ่อ
สู้ไม่ไหวคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ต่อสู้มายากลำบากมาต้องสู้กับมารตั้งกองทัพเราสู้กับมารตัวเดียวเองเราก็ต้องสู้ได้สิฝึกของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็เข้มแข็งขึ้นนะงั้นถ้ามารมันมายั่วให้กิเลสเรารุนแรงใจเรากลัวรู้ว่ากลัวนะใจเราโกรธรู้ว่าโกรธพอรู้แล้วใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางแล้วพลังแปลกปลอมทั้งหลายจะหายไปเข้ามาไม่ถึงไม่ต้องกลัวมันเกิดได้มันก็ดับได
้เหมือนเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าอย่างความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะถ้าย้อนกลับตั้งแต่ภาวนาแรกๆสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรมาก็ดู
ค่อยๆฝึกไปจนใจเป็นกลางต่อทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละนี่พอเราไปรู้เราเกลียดเราไม่เป็นกลางเราอยากละท่านบอกให้ละความอยากซะให้ละสมุทัยงั้นเรารู้ทันไปใจเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางสุดท้ายก็จะเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะเริ่มรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราฝึกมาถึงตรงนี้จะเห็นแล้วกายไม่ใช่เราเหลือแต่ใจยังเป็นเราอยู
่ใช่
ใจเป็นเรามันเป็นตอนไหนเป็นตอนคิดเวลาที่เราคิดเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยมันจะซ่อนอยู่หลังความคิดความคิดมันผุดอยู่นี่ตัวเรามันจะซ่อนอยู่เป็นเงาที่ซ่อนอยู่นะถ้าได้โสดาแล้วตัวนี้จะไม่มีนะ
ค่ะ
ไปฝึกเอาหนูภาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วไม่ต้องกลัวที่มารมันแกล้งนะเพราะเราภาวนาเก่งนะถ้าเราภาวนาไม่ดีมารไม่ยุ่งกับเรา
คือบางทีแบบรู้ว่าเหมือนพอมันแบบอยู่ก็โกรธมากอย่างเงี้ยหลวงพ่อจนแบบบางทีก็พูดอะไรไม่ดีกับคน
เอาแค่ว่าอย่าผิดศีลห้าพูดไม่ดีเนี่ยผิดศีลห้า
ใช่รู้สึกผิดอีกอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแบบ
รู้สึกผิดให้รู้ลงไปว่าใจกิลตี้แล้ว
ไม่ได้ตั้งใจนะ
เนี่ยเป็นโทสะอีกตัวหนึ่งที่เกิดซ้อนขึ้นมาให้รู้ลงไปมีโทสะซ้อนเข้ามาแล้วอย่าให้โกรธตัวเอง
ต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรก5ปีที่แล้วครับแล้วก็ทำมาเรื่อยครับแล้วก็ที่แน่ใจก็คือว่าตัวเองดีขึ้นจิตใจพัฒนาขึ้นแต่ว่าที่ไม่แน่ใจมีหลายอย่างก็ทำเข้าใจเองว่าตัวเองอยู่ในขั้นจิต
ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็รู้ว่าไม่แน่ใจ
ครับก็รู้อยู
่ก็แค่นั้นเอง
ก็เลยต้องให้หลวงพ่อตรวจตีกลัวจะเนิ่นช้า
ทำถูกแล้วล่ะทำถูกแล้วสังเกตไหมใจเราเปลี่ยน
เปลี่ยนเยอะครับ
เนี่ยที่หลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อมีพยานเพียบเลยไหมที่เขาส่งคนบ้านนะเขาบอกว่าใจเขาเปลี่ยนเท่านั้นเลยแต่เดิมใจดีเดี๋ยวนี้ใจร้ายอันนี้เปลี่ยนไหม
เปลี่ยนในทางที่ดี
เปลี่ยนทางดีนะไม่ใช่เปลี่ยนแย่ลงนะแต่ละคนนะ
ครับ
ดูหน้าเรารู้สึกไหมหน้าเรายังเปลี่ยนเลยดูออกไหมมันสว่างมันแจ่มใสมันสว่างมันเบิกบานคนทั่วๆไปหน้าตาน่าสงสารเราภาวนานะสว่างสวยสบายโปร่งค่อยๆฝึกทำถูกแล้ว
ขอบคุณครับแล้วก็ผมยังไม่ขึ้นปัญญาสิกขาใช่ไหมครับผมเข้าใจผมเองว่าอย่างนี
้ขึ้นแล้วล่ะขึ้นแต่ว่าปัญญาไม่เดินตลอดเวลานะไม่มีใครเดินปัญญาตลอดมันจะเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมารู้รูปนามตรงที่รู้รูปนามเนี่ยเป็นสมถะนะแล้วตรงที่เห็นไตรลักษณ์จะเห็นเป็นคร่าวๆก็เป็นวิปัสสนา
ขอบคุณครับหลวงพ่อ
ภาวนาได้ดีอยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
เครียดไหม
รู้สึกตื่นเต้น
ตื่นเต้น
ข้างในค
่
ะ
อึดอัด
ใช่ค
่
ะ
ทำไมต้องตื่นเต้นห้ามไม่ได้ดูออกไหม
เห็นค
่
ะ
ทำไมอึดอัดเพราะเข้าไปแทรกแซง
ค่ะ
แล้วสภาวะเกิดขึ้นนะไม่เป็นไรปัญหาอยู่ที่การเข้าไปแทรกแซง
ค่ะ
นั้นใจเราไม่เป็นกลางต่อสภาวะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางดูเข้าไปที่ตรงที่ไม่เป็นกลางนี่เลย
ค่ะ
ว่ามา
ก็ฟังยังตื่นเต้นอยู่ฟังหลวงพ่อจาก YouTube อะค่ะมาประมาณเกือบ1ปีแล้วก็ปฏิบัติมาค่ะก็เห็นความฟุ้งซ่านแล้วก็ความยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็เห็นอีกว่าความยึดมั่นถึงมั่นมันก็ไม่เที่ยงเห็นทุกอย่างมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีบางช่วงที่ตามดูแล้วก็เหนื่อยก็เลยช่วงนี้ก็เลย
ก็ทำสมถะ
ใช่ค่ะกลับมาฝักตั้งใจกลับมาฝึกทำสมถะ
สมถะทำไม่ได้ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรแค่ไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพุทธเจ้าเรื่อยๆก็ได้สมถะแล้วถูกแล้วทำอีกเนี่ยนานๆวันไปนะตอนหลวงพ่อสอนแรกๆนะคนรู้สึกงงสอนอะไรว่าพระองค์นี้พูดอะไรฟังยากนะทำไมไม่สอนเหมือนพระอื่นๆบางคนว่าหลวงพ่อสอนผิดด้วยซ้ำไปมาถึงวันนี้หลวงพ่อมีพยานเพียบเลยคนที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนเราก็รู้เลยว่าศีลเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเราเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามได้หลวงตามหาบัวพูดถึงขนาดนั้นแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกธาตุท่านใช้คำนี้แยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยกับเรานะว่าเดินปัญญาท่านสอนอย่างนี้นะพวกเราทำได้เพียบเลยตอนนี้นานๆไปนะต่อไปนะธรรมะจะรุ่งเรืองนะเพราะเราปฏิบัติจนกระทั่งใจเราเข้าถึงธรรมะกันได้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่รู้วิธีแล้วก็ทำให้สมควรแก่ทำปฏิบัติไม่หยุดเท่านั้นแหละว่ามาก
รรมธรรมสการหลวงพ่อนะคะหนูดีใจมากๆใจเต้นเร็วเลย
เห็นใจที่ฟุ้งซ่านไหมหนูเป็นคนขี้ฟุ้งซ่านไหม
นะ
งั้นพื้นเดิมของหนูชีฟุ้งซ่าน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนูต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อให้สงบอยู่ไปเรื่อยๆพุทโธไปหายใจไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตฟุ้งซ่านต่อไปมันจะฟุ้งซ่านสั้นลงสั้นลงสั้นลงสมาธิมันจะดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าที่ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้สมาธิดีขึ้นบ้างแล้วรู้สึกไหมสมาธิเราเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าค่อยๆฝึกเราสังเกตไหมขันมันแยกได้ดูออกใช่ไหมนั่นแหละดีไปฝึกอีก
หลวงพ่อคะคือปลายปีที่แล้วนี่ลองนั่งปฏิบัติธรรมอยู่อะค่ะแล้วหนูเห็นแบบความทุกข์ใจมันผุดขึ้นมาแล้วมันมารวมกันตรงกลางอก
นั่นแหละมันขึ้นมากลางอกแหละ
มันเหมือนมันจะระเบิดให้เห็นเนี่ย
ไม่ระเบิดหรอก
แต่ว่าแบบคือไม่แน่ใจว่าเป็นนิมิตหรือเปล่าหรอคะ
ไม่เป็นหรอกไปดูนะหลวงตามหาบัวนะบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกนะกุศลก็ผุดขึ้นกลางอกอกุศลก็ผุดขึ้นกลางอกมรรคผลก็เกิดขึ้นตรงกลางอกนี่นะแหวกออกจากตรงนี้แหละ
ค่ะ
เห็นไหมมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเองขึ้นมาแล้วก็ดับทั้งสิ้นดูออกไหมหน้าที่เราก็มีแค่เรียนรู้ไตรลักษณ์ไปเราเห็นสภาวะธรรมผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นไปเรื่อยๆพอใจฟุ้งซ่านเราก็ทำความสงบทำสมถะไหว้พระสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปพอมีแรงแล้วกลับไปดูใหม่นะไปฝึกข้าวไป
แล้วช่วงที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์เนี้ยค่ะลองดูบางทีแบบคิดเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วความทุกข์เห็นความทุกข์มันผุดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมันก็สลายไปอย่างนี้นี่คือมันก็ไม่ได้คิดไปเอง
ก็ดูไปตัวอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมความทุกข์ก็เกิดเองอาศัยสัญญาจำเรื่องราวเก่าๆก็ปรุงสังขารปรุงความทุกข์แล้วก็ปรุงโทสะนะสังขารปรุงโทสะขึ้นมาใจปรุงเรียกอะไรเวทนาความทุกข์ก็ผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงขึ้นมาอาศัยสัญญา
ไป
ดูสบายๆไม่ยาก
นะขออนุโมทนาสาธุหลวงพ่อด้วยค
่ะ
ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะหลวงพ่อ
ขออะไรนะ
ขออนุโมทนาสาธุ
อ๋อ ได้ยินขออะไรก็ฟังไม่ออก
อ๋อค่ะกราบขอบคุณมากมาก
นึกว่าจะขอบวชชี
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ติดฟังธรรมะของหลวงพ่อทุกเช้า
อย่าติดนะฟังแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะวันไหนไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดต้องไม่ติดอะไรสักอย่างนะงั้นเราคอยรู้ทันใจมันอยากรู้ว่าอยาก
รู
้รู้ซะก่อนแล้วค่อยฟัง
แล้วก็รู้ตัวว่าหลงทั้งวันเลยแต่ก็หลงรู้ตัวว่าหลงบ่อยๆไม่ใช่หลงทียาวอะ
นั่นแหละภาวนาเก่งๆจะหลงบ่อยภาวนาไม่เป็นหลงวันละครั้งหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับวันละครั้งเดียว
พอมันเริ่มรู้ตัวก็รู้สึกว่าเออเราปฏิบัติแล้วมันไม่ค่อยไปไหน
จะไปไหนล่ะ
แบบว่าอยากอะค่ะมีความอยาก
เห็นไหมคำตอบอยู่ตรงนั้นใจมันอยากให้รู้ทันใจที่อยากแล้วรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นไป
แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันบางครั้งเนี่ยถ้าเรานั่งคือถ้าบางทีมันไม่ได้รู้ตัวได้ทั้งวันนะคะอยู่กับงานอยู่กับอะไร
เวลาทำงานที่ต้องคิดไม่ต้องรู้ตัว
ค
่
ะ
ให้รู้งานแต่ว่าพอกิเลสแทรกขึ้นมาก็ค่อยรู้ทันใจของเรามันรู้ตลอดเวลาไม่ได้จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปจดจ่อกับงานมันจะมารู้รูปนามไม่ได้เป็นเรื่องปกติ
แล้วในขณะอย่างวันนี้อยากที่จะมาฟังหลวงพ่อมากๆแต่ช่วงที่เมื่อตอนที่หลวงพ่อเทศมันก็มีความง่วงมากๆเลยค่ะทั้งที่แบบ
เวลาเทศอ่ะนิมนต์เทศบ่ายโมงอ่ะมันเวลานอนหลับอ่ะ มันเป็นช่วงที่อาหารเป็นพิษเป็นทุกคนแหละ
วันนี้ไม่ทานอาหารกลางวันค่ะเพราะกลัวจะง่วงมันก็ยังง่วงอีกอ่ะ
บรรยากาศมันให้มั้ง เย็นๆซึม
ๆแล้วอย่างเวลาก่อนนอนก็สวดมนต์เดี๋ยวนี้ไม่สวดยาวๆแล้วค่ะก็สวดสั้นๆอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะปฏิบัติก่อนนอนเนี่ยจะทำอะไรได้อะ
ต้องปฏิบัติก่อนง่วงนะ
ค่ะค่ะ
ถ้าประเภทง่วงสมสารเต็มทีแล้วไปปฏิบัติไม่ได้กินหรอก
ค่ะ
นะต้องทำให้สม่ำเสมอนะถ้าก่อนนอนทำไม่ได้ก็ทำตั้งแต่ตื่นนอนตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาปฏิบัติกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วก็ปฏิบัตินะทำได้ตลอดแหละเก็บเล็กเก็บน้อยในชีวิตประจำวันเนี่ยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วตอนค่ำมันจะภาวนาง่าย
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติมากพอค่ะ
ไม่พอหรอกถ้ามากพอนะกิเลสมันก็ไม่มีสิยังไม่พอหรอกนะอย่าห่วงแม้ยังไม่ทันอะไรเลยกลัวจะปฏิบัติมากพอ
คือคิดว่าปฏิบัติน้อยเกินไปอะค่ะ
อ๋อแค่ไหนจะพอ
ใช่
ไหมทำเท่าที่ทำได้
ค
่
ะ
ทำมากๆสม่ำเสมอนะได้แค่ไหนแค่นั้นเรามีเวลาที่จะปฏิบัติเหลือเฟือเลยนะวัฏฏะนี่ยาวหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะว่าถ้ายังมีกิเลสก็จะมีเวลาอยู่อีกแต่ว่าถ้าเราอยากพ้นทุกข์เร็วๆก็ขยันหน่อยแต่ว่าอย่าหวังว่าเราทำได้24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะ
คือเป็นเรื่องปกติ
มันเป็นเรื่องปกติแบ่งเวลาไปนอนส่วนหนึ่งใช่ไหมเวลาทำงานอีกส่วนหนึ่งเวลาที่เหลือนะค่อยปฏิบัติจิตออกนอกไหมไม่อยากดู
อิมานิมยังพันเตสตุปัจจยาทินิสปาริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิจตุปัจจยาทินิสัปปะริวารานิปฏิคัมหาตุอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุผงสุเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องทายธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องทายธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทางทีมผู้จัดเลยนะคณะบัญชีเข้ามาเดี๋ยวนี้หลงเลยในจุฬานะหลวงพ่อจบจากนี่ไป40 กว่าปีแล้วเข้ามาแล้วงงเลย